Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацэ, пры мікрафоне Олег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Сёння Тузін 12-ку выдатных гітоў мы прысвяцім юбілейным угодкам 130 год з моманту стварэння, 120 год з часу рэгістрацыі гандлёвай маркі Pepsi Cola, якая прыпадае на 16 чэрвеня. Далучаемся да віншаванняў популярнага брэнда, які шмат супрацоўнічаў з дзеячамі музычнай культуры як ва ўсім свеце, так і ў Беларусі.
Можа гэта мне проста хвароба, спаць не дае па начах. Стратил розум, и як сама губца, лезу з усмешкой на дах. Чарода гиды, валтуют луму, я сапраўды як вар'ят. И вось я отдыхаю, прэч без развітання, и не вернуся назад. Все 104 мури. Я и знову імкнуся у неба, я бягуся далі, далі от этой турми. Не поглядаюць услед за здзіўленнем, стой, куды ты без нас? Але я не озірнуся, бяжи, бяжи, хлопец, марно губляється час. Солнце ваше, по скуры ножами долгих ночей. Я раскрою свое сердце, я расправлю крылы, даже как лучше шпарчей. Солнце ваше, ветер у твар, даже и даже хлопец.
Yeah.
Устойлівая ідыёма пакаленне Пепсі зараз тычыцца людзей, якія нарадзіліся ў час заняпаду СССР, мелі дзяцінства без кампутараў, але з электроннымі прыладамі Тетрыс, Дэндзі, PlayStation і фармавалі густ з улікам трэндаў MTV. Юбілейныя даты 130 год стварэння, 120 з моманту рэгістрацыі гандлёвай маркі і 40 год з часу фабрыкавання розліву Пепсі і Фанты ў Беларусі спрыялі таму, каб узгадаць сёння гісторыю гэтага сусветнага брэнду. Пачатак гэтай гісторыі мы ведаем дакладна. У паўночнай Караліне Злучаных Штатаў у 1893 годзе Калеб Брэдхейм прыдумаў гэты напой і пачаў яго продаж у сваёй аптэцы як сродак для паляпшэння стрававання. То 25 год таму напой, які прыдумаў Калеб Брэдхейм, атрымаў назву Пепсі-кола. А 120 гадоў таму, у 1903-м 16 чэрвеня, гандлёвая марка ці брэнд Пепсі-кола быў зарэгістраваны ў Злучаных Штатах. Пачалася індустрыяльная вытворчасць напоя. Слова «пепсіс» насамрэч грэцкае і вызначае яно «страваванне». Некаторыя людзі ў сувязі з тым, што напой быў рэкамендаваны для тых, хто адчувае дысфункцыю страўніка, лічылі, што ён утрымлівае фермент пепсін, але гэта паводле вытворцаў пепсі не праўда. Зразумела, што дакладны арыгінальны рэцэпт пепсі ці сіропа пепсі застаецца камерцыйнай тайнай, пры тым, што ўсім здаецца зразумелым яго склад. Акрамя вады і цукарнай карамелі, там, паводле рэцэпту, які быў прадстаўлены на судовае разбіральніцтва ў 1923 годзе, яшчэ 10 натуральных інгрэдыентаў, сярод якіх такія адносна экзатычныя, як карыцны, лімонны, цытрынавы, мускатны, пяцігрэневы алей у вельмі дакладна далікатных прапорцыях.
Я люблю твою песню сумную, только очи твои озерами, разве лица холодными стюжами, только руки твои больше реками не обдымут пешок на плеч моих. Только косы дорог не пройденных не запросят дождь прости моих. Давай снова, давай снова, я к реке выйдем с берегов. Любовь бы сами второго нас окрыляет. Я бачу тысячи очей, шагал там отчуваться на что зараз отчуваю. Я бачу тысячи очей, шакал я тысячи очей. Там отчуваться на что зараз отчуваю. Я згубил тебе с той прихожею, я згубил тебе с той звичайною, и душа ніби пензель сточений, и дождем рудосенні падаю, волосы я вода спадами. Я е сердце под солнцем томится, а каханье не отрымается, а каханье то только мроется. Хай розкоше стелиться, об тем бедной только думаю. Я люблю твое небо серое, я люблю твою песню сумную. Yeah.
У 1923 годзе кампанія «Пепсікола» збанкрутавала ў значнай ступені з-за фінансавых страт, што былі звязаны з коштам цукру па выніках першай сусветнай вайны. Актывы кампаніі двойчы перапрадаваліся. Урэшце Чарльз Гуд, новы прэзідэнт «Пепсіколы», загадаў сваім лабарантам-хімікам з фірмы «Лофт» удакладніць і перайначыць формулу сіропу «Пепсіколы». Справа заняла амаль 10 год. За гэты час тройчы пепсіколу спрабавалі прадаць кампаніі Кока-кола, але Кока-кола штораз адмаўлялася набываць у тым ліку і асобна гандлёвы брэнд, вытворчыя плошчы і распрацоўкі новай формулы пепсіколы. Цяпер гэтая гісторыя красамоўны прыклад з гісторыі канкурэнцыі і маркетынгу. Аднаўленне камерцыйнага поспеху пепсіколы пачалося з 1934-га.
Ходять кораблі, і нам не поспеть туди, де можна жить, у двох, де можна радость раїть родним на дахах марачосов острих, паліть до раніці і жить одной колодой простой. Мої вусни, твої руки у одинім стані, кольки б мне казали, я не перестану, не отдаю себе усяго до опошней кроплі, бачиш, подтримай мене тады, коли со мною тільки гонор. Гэтая помада все такая же червоная, навошта вокнами закрываемся от свету звонку мы. Что тебе тримаю, я все зрозумею, вер мне, уздымается у моря одинокий ветра. И только ветер, и только верность, гэтыя заганы для кагосьці и есть вера. Думки наши, як чайки над водою кружатся, любишь ты рамонки, да тебе усе с ружами. А доходят с корабли, а мы на березе, ветра, як души наши ахинают. Сауна завсёды солодким, гэты верасень. Вера су цудоўный водор, я узгадаю, але пакуль мы разом, мы живем. Пакуль пяшчотна за руку тебе тримаю, подыходь ближе, я тебе согрею. Давай лететь праз мары, я запрашаю. И кольки думок, столько тваров я налечу, и кольки сердцев, столько сварок одного хочу. Каб больш никто, каб больш николи, каб больш нигде, каб больш яскравых кветок у слепой воде. Дашка моих разваг, дашка моих помкнення, а порты хвали зладять між собою оселье. Обовязково нас запросят ночью, покуль не треба парасоны по ветру, для нас сыграя небо. Той спектакль, что обмерковали у бомонде моде, не належит нас цікавить, гэта бачиш. Мы приехали оттуль, где заўсёды лето сетами, для нас хвали играют с шаронными текстами. Местами у ноты не траплять, гэта не правина, просто хвали вам бракуе слова, вечных слова в воздух. Ось так трымайся за мяне, а я моцна за облоки, и мы зловим не раз свет кораблёў далёких. А доходят с корабли, а мы на березе, ветра, як души наши ахинают. Сауна заўсёды солодким, гэты верасень. Вера су цудоўны водор, я узгадаю, але пакуль мы разом, мы живем. Пакуль пяшчотна за руку тебе трымаю, подыходь ближе, я тебе согрею. Давай лететь праз мары, я запрашаю. А доходят с корабли, а мы на березе, ветра, як души наши ахинают. Сауна заўсёды солодким, гэты верасень. Вера су цудоўны водор, я узгадаю, але пакуль мы разом, мы живем. Пакуль пяшчотна за руку тебе трымаю, подыходь ближе, я тебе согрею. Давай лететь праз мары, я запрашаю.
Радио Тузин. Падчас бальшавіцкага тэрору ў нас у Злучаных Штатах адбывалася вялікая дэпрэсія, выхад з якой бачыўся ў грунтоўнай змене сістэмы эканомікі. У тыя часы Пепсі здолела набыць папулярнасць пасля таго, як у 1934 годзе была выпушчана знакамітая бутэлька аб'ёмам 354 мл. Да гэтага Пепсі і Кока-кола прадавалі свае напоі ў аб'ёме 192 мл. Па 5 центаў за бутэльку. У рэкламнай кампаніі на радыё Пепсі заклікала эканомных спажыўцоў падвоіць аб'ём напою, які яны маглі бы набыць за свае нікелевыя дробныя манеты. З 1936 по 1938 год прибиток пепсі-коли подвоївся. Під час Другої сусвітньої війни пепсі-кола обійшла інші популярні газовані напої і фактично стала напоєм номер 2 у Злучених Штатах, зрозуміло, після Кока-Коли. Але треба мати на увазі, що у початку 50-х годів Кока-Кола по об'єму і прибиткам амаль у 5 разів опереджувала пепсі-колу. У початку 1950-х годів Кока-Кола по об'єму і прибиткам амаль у 5 разів опереджувала Пепсі-Колу. У 1961 році вперше пройшла рекламна кампанія під девізом «Пепсі для молодих». У 1964-му з'явилася дієтична «Пепсі без цукру». У 1965-му суцільно обновили витворче обсталювання. Усі ці акції були зв'язані з необхідністю робити якість напоя конкурентним, а рекламу Пепсі креативною і мистецькою. Тільки таким чином можна було витримати конкуренцію з гігантською Кока-Колою. Са з'явленням сіткового FM-радіо Пепсі-Кола починає буйні рекламні акції з уділом популярних артистів і музикантів. Наприклад, зі співачкою Полі Берген, кіноакторкою Джоан Кроуфорд і портфоліо Пепсі у гэтым рэчышчы до гэтага дня з'являються у узорно-фантастичним.
Цікаве питання, де моя родима, де моя айчина, хто мене чекає, судьба до пілігрима. Океане плывуть мои долони, на Марсе мои очи, а в устном на болоте у комару полони. Зорочки, сквозь мои матули у золотых кошулях. Зорочки, батька Млечный шлях. Ось моє матулі у золотих кашулях, зорочки, батька Млечний шлях. Танчуть мої ноги на межі Алтая, сердце у бабуни на галине березы спить отпочивая.
Зорочки, вот мои матули у золотых кошулях. Зорочки, батька Млечный шлях. Зорочки, вот мои матули у золотых кошулях. Зорочки, батька Млечный шлях.
Квітка мандрагора заспяла.
Радіо Тузін. Гэта Радіо Тузін на хвалях Радіо Рацэ. Пры мікрафоне Алі Хаменка. Сёння Тузін 12-ку выдатных гітоў мы прысвячаем юбілейным угодкам напою Пепсі-Кола. 130 год з моманту стварэння, 120 год з часу рэгістрацыі гандлёвай маркі, якая прыпадае на 16 чэрвеня, і 40-годдзю вытворчасці ў Беларусі. Віншуем папулярны брэнд, які шмат супрацоўнічаў з дзечамі музычнай культуры, як па ўсім свеце, так і у Беларусі.
Гей, ты адзіная ў мяне, я ў цябе адзін. Вельмі блізкая родня, ну а мать, што сын. Твае рукі і пагляд у сэрцы назаўжды. Моя бабка 70 год, бабка хоць куды. Яна кажа, юбілей, гэта дурата. І гадує трьох свиней, одного кота. Я ще тисне самогон, браку і вино, і гуляє в преферанс, покер, доміно. Гей, 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 баба Лена, гети добрий рок-н-рол. Для тебе, баба Лена, я співать готов. Гей, 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 баба Лена, що твоє загади? Марок на конверт, роги у землю. Это будет мой портрет, аля дежавю. Коли я еще живый, может не помру. Миллион, миллион алых руж, повели не подару. И замолю на FM песню про любовь. Старой будет веселей, доглядать коров. Баба Лена, я співать готов. Гей, 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 баба Лена, що твоє загади? Хто не канає, хто не гуляє, приходь не сюди. Гітара.
У 1970-х конкуренція між двома вибітними брендами Coca-Cola і Pepsi-Cola набиває нове навод нечаканої форми. Pepsi працює більш креативно, Coca-Cola більш масштабно. Нові політичні розклади першими відчули менеджери Coca-Cola. Активно і вільно хутко вони зайшли на огромістий ринок Китаю. Індія для Pepsi була занадто великою, і керівники Pepsi сконцентрували висілки на Совєтському Союзі. У 1959 році президент США з подачі президента Pepsi-Cola почастував совєтського провідера Хрущова Pepsi-Cola на виставі у московському парку «Сокольники». До речі, тоді у Москві за три дні було випито 3 мільйони стаканів Pepsi-Cola. Але значні рухи тут відбулися тільки через 12 років, на початку 70-х. СССР прийняв рішення міняти горілку столичну на сироп Pepsi-Cola. З гэтага концентрату і пачалі тут рабіць напой. Спачатку у Новоросійску. У 1974-м туды ваеннымі караблямі прыбыло абсталяванне, а потым па ўсім буйным гарадам СССР. Паралельна на падставе аналізу сиропа Пепсі была распрацавана у лапках савецкая тэхналогія вытворчасці напояў «Байкал» і «Тархун».
Кто бы мне дал, рады, кто бы мне допомог. Да,
Паводле франчайзінгавай дамовы з Пепсі 1979 году на тэрыторыі Полюстрова ў Ленінградзе пачалі разліваць у шкляныя бутэлькі адметнай ёмістасці 0,33 літра Пепсі-колу з кірылічным варыянтам этыкеткі. У 1979 годзе пачаўся масавы продаж Пепсі. Кожны дзень, нават зімой, прадавалі каля 300 тысяч бутэлек аб'ёмам 0,33 літра па кошце 45 капек за штуку, што тады было вельмі дорага, але не спыняла пакупнікоў. Да пачатку 1980-х гадоў СССР штогод выпускалі 15 мільёнаў бутэлек пепсі-колы на суму 182,5 мільёна долараў. Такім чынам, гэты кантракт для СССР быў неверагодна прыбытковым.
Глядзі, ты ўжо не адчуваеш свой час, рэжаш гукам кіляметры да нас, разбіваючы ўшчэнт свае сны пра іх. Ты ўжо не бачыш, я гляджу за дваіх, нерухомая ў шпаркай хадзе, труціш думкамі ўночы мяне. Па гербарыях дарога дамоў, свае слёзы ў кулак, яны не возьмуць цябе, яны яшчэ мусяць чакаць. Не пакідай я дом на заснежаных дахах аэрапортаў, б'юцца аскепкі слоў, так незнаёма. Глядзі, не застаешся одна, тонким змроком завітає яна. Паланёные в люстерках кривых твоих, усё радзей ты усміхаешся у них. Карнавалы, лихоманки да сны, Прага голоду на Прагу вины. Бонус треком телефонный звонок, ты плачешь знов, я ныне возьму тебе, я не уже разом с тобой. Не покидай следов на заснеженных дахах аэропортов, бьются аскепки снов, так незнаёма.
У сувязі з уварваннем савецкіх войск у Афганістан адбылося байкатаванне алімпійскіх гульняў «Масква-80». Трэба памятаць, што Хрушчоў абяцаў, што ў 1980 годзе ў СССР будзе камунізм. І гэта алімпіяда была вось такой каламутнай заменай. Пры гэтым спроба абвесціць у СССР у 1985 годзе новую палітычную і эканамічную дактрыну, перабудова, гласнасць была цёпла прынята сусветам. Пэўна таму кіраўніцтва Пепсі-колы прыняло прапанову савецкіх бонз стаць галоўным спонсарам гульняў добрай волі ў 1986 у Маскве. Гэта была такая алімпіяда на біз, і гэты праект для Пепсі атрымаўся дужа стратным. Кіраўніцтва кампаніі не зразумела, што ў гэты час пад размовы ў тэлевізары таемныя службы камуністычных правадыроў скралі і вывозілі апошнія сціплыя парэшткі казны СССР. Але Пепсі прынцыпова не жадала кінуць савецкі рынак. З другога боку, Пепсі давала шмат валюты ў савецкі бюджэт, таму ўрад СССР вельмі хацеў адчыніць яшчэ 26 новых заводаў, якое было знойдзена выйсце, распавядзем хутка напрыканцы праграмы. У сувязі з тым, што Пепсі давала вельмі шмат валютных прыбыткаў у бюджэт СССР, у 1989 годзе савецкі ўрад дамагаўся ад кампаніі паставак абсталявання на 26 новых заводаў. Але тады ўжо ўсё канчаткова было раскрадзена і грошы зусім не было. Дэвальвацыя набыла шокавы выгляд. У выніку нечакана для сабе Пепсіко за пастаўкі сыравіны і новага тэхнічнага абсталявання атрымала 20 старых ваенных караблёў, у тым ліку і падлодкі, і буйны кантракт гарэлка ў абмен на Пепсі-колу памерам у 3 мільярды долараў. Зразумела, што абсталяванне даставілі, а ўмовы контракту новыя ўладары Расіі, канешне, выканаць цалкам не пажадалі. У 1988 годзе ў эфіры савецкага тэлебачання ўпершыню дэманстраваліся рэкламныя ролікі, зробленыя заходнімі вытворцамі і аплачаныя валютай. PepsiCo набыла права на паказ у прайм-тайм 4 рэкламных кліпаў, у двух з якіх фігураваў Майкл Джексон. Урэшце, у сувязі з фронтальным уварваннем Расіі ў Украіну з верасня 2022 году кампанія PepsiCo канчаткова спыніла вытворчасць Pepsi, 7-Up, Mountain Dew ў Расійскай Федэрацыі. Але супрацоўніцтва з Беларусю не спынена і не толькі пад брэндам EVS-Cola. Таму яшчэ раз віншуем PepsiCo з шэрагам выбітных юбілейных дат. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровыя, шчасліва і пакуль.
Радыё Тузін.
Выгляд будзе неблагі, калі то на матайство атрымаецца нядрэнная антэна. Маю звычайную антэну сусед давно прабіў пра балічную талерку, выканкам забараліў з эстэтычных пучын, но яна псуе вясковы краявіт. Толькі шоу пацы-пацы бачна лепей за ўсіх, але ў мяне ўжо гэты шоу вось тут.
Раз бясконцыя абшары спадарожнік мой ляціць, твой самотны голас над зямлёй гучыць.
І калі раптам твой сусед маю балею не праб'е, і калі дураняху сын мяне лапатай не заб'е, то буду я глядзець плейбой, а не зялёную пачвару мацу-мацу. Вядома, што сусед мой хузды свае прапіў, яму заўсёды падаецца, што на сворах ачапіў, але таксама ўсім вядома, што глядзіць рэгулярна працу-вацу. Глыбачэнную траншэя капаў ён агарод, наклеў лазню і на пуню начапіў калючы дроты, каб і ворах не пралез, тры тыдні не карміў свайго сабаку. Ён спіць, не зачыняе вачэй.
Раз бясконцыя абшары спадарожнік мой ляціць, твой самотны голас над зямлёй гучыць. І ніякія пацы-вацы яго не здолець прыглушыць, мой ён вольны голас свабоды.
Жэст не паспрабуе электрычнасць адключыць, і калі хата не згарыць, і сэрцу не надо кучыць піць, то буду я глядзець плейбой, а не вясёлую праграму пацы-мацы.
Прыглушыць, бо ён вольны голас, свабоды голас.
Зараз бясконцыя легче не спалить его, лопатой не забить его, суседу не пробить, и жесу не заборонить, и буду я жить прямой, бух это не отстой, когда сухим не позываться, не это вам не позываться.
Радио «Рация».
Hi, Lord.